é un momento de alegría desbordante para todos os que queremos a Manuel Rodríguez López. Quero dicir, dixemos, non, queremos a Manuel Rodríguez López, un home presente nas nosas vidas desde o momento en que o conocimos, e agora o ver entrar ao teu canto lembrado, que precisamente no seu último libro, que saleu fai un mes e pico, á rúa, Manuel Rodríguez figura nunha das entradas ou encabezamentos dos capítulos do libro. Señale que Manuel está vivo. E eu tiño dito moitas veces, non vou repetir aquí, que Manuel está no ceo dos galegos traballando e artellando e que desde ali nos está vendo. Dali nos está vendo e disfrutando deste acto polo libro, pero creo que disfrutará de xeito especial con o que acontece a continuación e a que seu neto Carlos Rodríguez, magnífico intérprete do violín, vai nos poñer ese contrapunto musical, non sei se necesario, pero moi xeitoso para este acto de hoxe, que empezou coa emoción de Antón Pau, e é como que un político se emocione sabendo a razón que o move para iso. Gústame este acto porque empeza con emoción e seguro que con emoción vai seguir. Carlos Rodríguez, neto de Manolo Rodríguez, vai nos interpretar en primeiro lugar Minueto de Boquerini. Este é un rapaz galego que vive en Inglaterra, pero que aí sigue sendo galego por seus pais, por seu amor, que vai estar aquí por nosotros. Carlos.